99 Ооз Азаттык радиосу. Оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевди камоого байланышкан чыңалууну басаңдатуу үчүн тирешкен тараптарды гепке келтирүү демилгеси көтөрүлүүдө.
Улуттук кеңешүсү алмаштык шаршенбиде расмий түрдөлөр кайрылып, бир эмес эки революцияда чогулган кишилер, достуктар бардан кийин ушу Уйгур правительствен нерсени токтотуп, кантсе дагы бир окумдай стабилдикти сактап атат болбойт.
Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларга чет өлкөлөрдөн дагы пикирлерди билдиришүүдө Вашингтондогу Карнеги институтунун Борбор Азия боюнча аналитиги Пол Стронский Кыргызстанда тандалма камакка алуулар болуп жатат деп айтууда. Кыргызстандын алгачкы теология факультети 93 эле жылы ачылган. Бүгүнкү күндө анын иши жемиштүү болуп жатабы, мына ушуга дагы токтолобуз. Ошондой эле Москвада Кыргызстандан иш таап беребиз деп алып барган адамдар кыйналып жатканын айтып Азатка кайрылышты.
Башка акчаны иштарабыз тарап деп туруп ар бала кылып карнап калды дагы болду, башка эч кандай иш акча.
Бүгүн 3 март, жума күнкү Азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Улан Алымкулуунан жаңылыктарды уксак.
Рахмат Али Кушуба, кечиңиз менен. Камактагы оппозициячылардын соту аягына чыгуу алдында турат. Алардын адвокаттарынын бири Акин Токталиев Азаттык радиосуна бүгүн билдиргенине караганда, Бишкектин 1-райондук соту Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карабеков, Дастан Сарыгулов, Бекболот Талгарбековго байланышкан ишти териштирүүнү аяктап калды. Бул апта тараптардын жарыш сөзү бүтүп, айыпталчыларга акыркы сөз дагы берилди. 7-мартыларга сот өкүмү угузулушу ыктымал.
Эң нааразычылык сот жабык отурушу, эң өзгөчө жабык. Эч аякта бир эч бир жашыгы деле мамлекеттик сыр деле жок. Бүт бардын эле айтыла турган сөздүн бар кетке чыккан, айтылганын бардын киргизилген сөздөр айтылган.
Деди Токталиев, прокурор бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталышкан Кадыров менен Асановду 15 жыл, Карыбековду 22, Сарыгуловду 12 жылга күчөтүлгөн тартипте абакка кесүүнү суранышкан. Булардын ичинен Дастан Сарыгулов гана былтыр бир нече ай УКМКнын абагында отуруп, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган, калгандары тергөө абагында. Бирок камактагы оппозициячылардын тарапкерлери алар саясий куугунтукка кириптер болду эсептеп келишет. Адвокаттардагы сотуларды актоону талап кылышкан. Базар коргондо Өмүрбек Текебаевдин тарапташтарынын нааразылык акциясын улантууда. Ош Бишкек унаа жолунун Акман айылынын тушунда боз үйлөрдө 100 адам тургандыгын бүгүн Азаттыкка Атамекен партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Кубат Артыкка билдирди. Анын айтымында митингчилер Текебаевдин бошотулушун талап кылышууда.
100 ашык укук коргоо органдары көзөмөлдөп турат. Эч кандай мыйзам бузуу болгон жок, эч кандай алар менен биздин ортомузда каршылык жок. Мыйзамды сактап, жолдун жээгинде лозунгтар менен боз үйдө чегит турабыз.
Деди Артыков, митингчилер буга чейин район акимчилигинин алдына чогулуп боз үй тигишкен, район бийлигинин тыюусунан кийин аны жол боюна көчүрүп келишкен эле. Бишкекте дагы апта башында Текебаевдин жактоочулары анын бошотулушун талап кылып 3 күн нааразылык акчаларын өткөрүшкөн. Абактагы Өмүрбек Текебаев өзү болсо, кыйраган учактагы жүк боюнча документтер ишенимдүү колдо сакталып турат деп билдирди. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев абактан мына ушундай билдирүү жасагандыгын бүгүн Азаттыкка анын адвокаты Искен Афиджанов айтты. Билдирүүсүндө Текебаев эгер анын өзүнө жана юристтерине карата коркунуч чыгарылса, бул документтердин түп нускасы маалымат каражаттарында жарыялана тургандыгын дагы белгилеген. Эки күн мурда саясатчынын юристтери маалымат жыйын куруп, кыйраган учактагы жүк президент Алмазбек Атамбаевге жана анын жубайына таандык деп жарыялашкан. Алар Түркиянын коопсуздук кызматынын делген документин көчүрмөсүнө таянышкан болчу. Президенттин аппаратынын өкүлү Алмаз Үсөнов Текебаевдин юристтеринин айткандарын карандай калп десе, УКМК абсурд деп атаган. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Метин Кылыч ал документтер жасалмада билдиргендигин тышкы иштер министрлиги дароо эле жарыялаган. Быйыл 16-январда Зачасуу айылына түркиялык учак кулап 39 кишинин өмүрү кыйылган эле, ичиндеги жүк кимге таандык экениги азырынча анык белгисиз. 23 февралда башкы прокуратура орус жаранын көрсөтмөсүнүн негизинде Өмүрбек Текебаевга пара алган деп кылмышын козгоп 2 айга камакка алынган. Президент Атамбаев өзүнүн башкы оппонентинин кылмышын таза коррупция деп санаса, абактан саясатчынын жактоочулары муну өч алуу жана куугунтук катары баалашууда. Казакстанда парламент конституциялык өзгөртүүлөрдү жактырды. Парламенттин баштапкы жактоосунан өткөн мыйзам долбоору боюнча президенттин ыйгарым укуктарынын айрымдары эми парламент менен өкмөттүн ортосунда бөлүштүрүлөт. Президент Назарбаев өзү сунуш кылган өзгөртүүлөр 2-окуудан 6 мартта каралат деп күтүлүүдө.
По моему поручению правительством подготовлен проект.
Менин тапшырмама ылайык өкмөт тарабынан мыйзам долбооруна ылайык, өкмөт тарабынан мыйзам долбоору даярдалганга ылайык президенттин аткаруу бийлиги органына кошумча 35 ыйгарым укугу берилет. Конституцияга кырылган 23 ыйгарым укукка кошумча мыйзамдар жазылгандагы 35 ыйгарым укук өкмөт менен парламентке берилмекчи. Алардын катарында экономиканы, каржыны, мамлекеттик мүлктү башкаруу, административдик аймактык маселелер бар, деди Назарбаев өзү 3 мартта парламент жыйынында сүйлөп. Назарбаев Казакстандын конституциясы өзгөртүүлөрүн президент негизинен улуттук коопсуздук жана тышкы саясат тегинен жогорку арбитр бойдонгаларын 23 январда жарыялаган болчу. 76 жаштагы Назарбаевдин конституциянын бул жолку өзгөртүүсү болочоктогу саясий өткөл жараянга көмөктөшө алышы мүмкүн кадам катары дагы бааланып жатат. Грузияда Урустай эки телеканалын коргогон демонстранттар уланууда. Жүздөгөн демонстранттар борбор Тбилисиде соттун көз карансыз жана популярдуу телеканалды өкмөт менен байланышар адамга ал тилеген чечимине 2 күндөн бери нааразылык билдирип жатышат. Грузиянын жогорку соту кече Урустай экинин 60% үлүшү мурдагы ээлеринин бири Кибар Халбашиге кайтарылып берилиши керек деп чечкен. Грузиянын азыркы бийлигине сынчыл маанайдагы телеканалдын менчик ээсинин кайрылмашып жатышы, өкмөттүн оппоненттеринин кыжырдан устунан эми батышта Европадагы постсоветтик республикадагы сөз эркиндиги боюнча тынчсыздануларды жаратты. Демонстранттар сот чечим бийликтин сынчыл добушту басышына жардам берет деп эсептешүүдө. Оппозициялар ошондой эле мындай чечимдин артында бийликтеги грузин кыялы коалициясы негиздөөчүсү миллиардер Бидзина Иванашвили турат деп санашат. Ал эми телеканалды кайтарып жаткан Хибар Халбаши кезинде мурдагы президент Саакашвилинин тушундагы бийликтер аны Рустабекин абдан арзан сатууга мажбурлагандыгын жүйө катары келтирүүдө. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баш сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятович сот чечимин Грузиядагы медиа плюрализмге соккурган кадам катары баалады. Али,
чоң рахмат. Улан Алымкулуулу айтып үлгүрбөй калган жаңылыктардын калганын азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Уктуруубузду улан төбөмү эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Удай эле эртең 4 мартта Кыргызстанда түнкүсүн айрым жерлерде кар жаайт, күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана тоолордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болууда. Дале абанын табы чүйдө түнкүсүн -5-10°, күндүз 0-5°C чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн -8-13°C тегереги, күндүз 0-5°C айланасында. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -1-6°C чейин болсо, күндүз 3-8° жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -5-10°C чейин суук, күндүз 0-5°C көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -17-22°, күндүзү -4-9°C бийик тоолуу райондордо болсо, түнкүсүн -30°C чейин суук, күндүз сууктун күчү -3-8°C чейин болот. Ал эми Бордок кала, Бишкекте жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы түнкүсүн -8°C чейин суук, күндүзү 1-3° жылуу. Уктуруубузду улантабыз. Оппозициялык саясатчы Өөрбек Текебаевди кармоого байланышкан чыңалууну басамдатуу үчүн тирешкен тараптарды кепке келтирүү демилгеси көтөрүлүүдө. Буга байланыштуу курамына академик Миталип Мамытов, экс премьер министр Апаз Жумагулов жана коомдук ишмер Жумагул Саадамбеков сыяктуу адамдар кирген улуттук кеңеш президент Алмазбек Атамбаевке кайрылып, коомдук саясий кырдаалдын курчуп кетүүсүнүн алдын алуу чараларын сунуштаган жатат. Тараптар аксакалдарды угабы? Кубанычбек Жолдошов сөйлөп салат.
Жакында түзүлгөн улуттук кеңеш президенттик шайлоонун астында коомдук саясий кырдаалдын курчуп кетишин алдын алуу демилгесин көтөрдү. Бул уюм оппозициялык саясатчыларга каршы кылмыш иштерин козгоп, алардын айрымдарын камакка алган соңку окуяларга байланыштуу коомдогу чыңалууну басаңдатуу зарылдыгын сунуштайт. Мына ошого байланыштуу улуттук кеңеш бийлик менен оппозицияны сүйлөшүү үстөлүнө отурууга чакырып, тараптарды өз ара ымалага келүүгө үндөдү. Улуттук кеңештин өкүлү, Илимпоз публицист Осмонакун Ибраимов кырдаалдын курчуп кетишине жол бербөө зарылдыгына токтолду.
Аксакалдарыбыз, калыс адамдар ортого түшүп, ушундай бир тынчтанып, элди дүргүтпөй койсо жакшы иш болор эле. Улуттук кеңеш ушул Алмазбек Шаршеевичке расмий түрдө эле кайрылып, бир эмес эки революцияда чогуу болгон кишилер, досчулуктар бар эле, анан кийин ушу ой без правил деген нерсени токтотуп, кантсе дагы бир мындай стабилдүүлүктү сактабасак болбойт. Сөзсүз ортомчулук кылып мына ишти жайгарышыбыз керек. Жакында түзүлгөн ушул улуттук кеңеш чыңалууну басаңдатуу жана Текебаев менен Атамбаевдин ортосунда араздашууну бир жайгаруу аракетин билдирүүдө.
Мына ошол улуттук кеңешке илимий элитанын, ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү жана мурдагы саясий ишмерлер кирген. Бул коомдук уюм саясий кызыкчылыктардан жогору туруп, мамлекеттеги жана коомдогу болуп жаткан куруш жана талаштуу маселелерди тынчтык жолу менен чечүүгө өбөлгө түзүү максатын көздөйт. Улуттук кеңештин курамына медицина илимдеринин доктору академик Мамбет Мамакеев, медицина илимдеринин доктору академик Миталип Мамытов, мурдагы премьер-министр Апаз Жумагулов, кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев жана коомдук ишмер Жумагул Садамбеков сыяктуу адамдар кирген. Академик Миталип Мамытов оппозиция менен ымалага келүү биринчи кезекте президенттин саясий эркинен көз каранды экенин белгиледи.
Эми бул маселени ушундай диалог менен маектешип, макулдашып, жакшынакай сүйлөшүп турчуткан жакшы болот болчу менин оюм боюнчачы. Анан эми аны биз сунуш кылышыбыз керек, баарыбир ушу жакшынакай маек менен жакшынакай келишим менен сүйлөшүп турчуткан жакшынакай ынтымакка келген жакшы болот деп мен ойлойм да. Эми чогулуп туруп аны сүйлөшөбүз. Эгер ажообуз макул болсо, кабыл кылса, ошондо гана барыш керек да, кабыл кылбаса анын кереги жок да.
Бирок чыңалууну басаңдатып, саясий тирешти токтотуу үчүн тараптар кепке келип, кырдаалды курчутпоо шарттарын биргеликте иштеп чыгалышабы деген маселе курчпойдон турат. Анткени соңку мезгилде президент Алмазбек Атамбаевдин командасы менен Атамекен партиясы бирин бири каралап, катуу айтышып келген жайы бар. Бирок КСДП партиясынан депутат Ырыскелди Момбеков кырдаал бийликтин көзөмөлүндө экенин айтып, жарашуу маселесин көтөрүүгө азырынча муктаждык жоктугун билдирди.
Алар алдын алып кайрылуу жолдоп койгону бул туура. Бул кариялык кеңеш. Кариялык кеңеште анан бирок ошол жагдайга жетип бара турган кырдаал түп турган жок да. Кырдаал курчуп кетти деп анан кийин кырдаалды басаңдаткылысы туура эмес болуп калат өзү. Чыгарып келаткан нерсени басаңдатканга биз күнүгө эле сүйлөшүп, мындай кабар алышып, басаңдатканга аракет кылып иштер жүрүп атат ал жаатында. Бул жерде сот чечсин деп атат. Президент өзүн оюн айтты Текебаев боюнчачы. Ал кайяктан саясий куугунтук, ал катардагы эле кылмыш, мошенство наглое тигиде айтпадыбы?
Ошол эле кезде бир катар укук коргоочулар бийлик менен оппозициянын ортосуна арачылык кылуу демилгесин колдоп чыгышты. Кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова тараптарды ымалага келтирүүнүн шарттары ачык жана акыйкат болууга тийиш экенин айтты.
Эгерде булар бийликтен жалтактабаса, оппозициянын оюн туура сынап ошону жеткире алса, анан мыйзамдуулукту дагы эске алуу менен иштесе, сүйлөшүүгө эң негизги эки тарап тең жок дебей турган бул мыйзамдуулуктун сакталышы, акыйкат териштирүү, акыйкат соттук чечүү. Ошого барыш үчүн эки тараптын кадам жасаш керек. Биринчиден, Өмүрбек Текебаев азыр убактылуу болсо дагы эркинен ажыратылбаган баш коргоо чарасын алса, бул биринчи баскыч болмок да. Бийлик тарап мисалы үчүн ошондой кадамга барса, оппозиция тарап сотко басым жасабы, элдердин аябай катуу чараларга үндөбү сыяктанган, өзүнө бир милдеттенме сыяктанган макулдашууга келишти да.
Соңку мезгилде Атамекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаевдин камалышына байланыштуу нааразылык акциялары башталган эле. Атамекен партиясы жана анын тарапташтары Текебаевдин боштондугун талап кылган митингдер анын баш коргоо чарасын өзгөртүүнү караган сот иштери болгондо кайрадан улантыла турганын айтып, тарап кетишкени белгилүү. Бирок бул оппозициялык партия башка бир саясий күчтөр менен биргеликте мөөнөтсүз саясий акцияларды уюштурууга кам көрүп жатканы туурасында маалыматтар дагы чыга баштады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Вашингтондогу Карнеги институтунун Борбор Азия боюнча аналитиги Пол Стронски Кыргызстанда тандалма камак алуулар болуп жатканын билдирди. Ал Эркин Европа Азаттык Уналгысынын Вашингтондогу каарчысы Карл Шрек менен маегинде Кыргызстанда демократияга умтулуу азайып баратат деген оюн айтты. Кыргыз бийлиги Атамекен партиясынын депутаттарына козголгон кылмыш иштерин коррупцияга каршы күрөш деп мүнөздөп, өлкөдө демократиянын негизги принциптери бекемделип жатканын айтып келет. Америкалык экспертизинин тынчсызданууна эмне себеп? Маекти тыңдасак.
Кыргызстанда оппозициячыл депутат Өмүрбек Текебаев орус ишкеринен пара алган деп шектелип, тергөө бүткүчө 2 айга камак алынды. Анын депутаттык иммунитети болгону да маалым. Бул камоо жана андан кийинки саясий окуяларга сиз кандай баа берип жатасыз? Бул жагдай өтө тынчсыздандырууну жаратат. Бир канча жыл мурдагы биримдик бузулганын көрсөткөн жашаган. Өлкөдө демократияны орнотуу кыйынчылыктар менен коштолууда. Ал күрөш уланып жатат. Соңку окуялар өлкө жагымсыз тарапка багыт алганынан кабар берет. Учурда Кыргызстан батыш үчүн өтө чоң мааниге ээ эмес. Ал жерде мурдагыдай АКШнын базасы жок. Бул өлкө бир гана нерсеси менен демократияга умтулуусу менен батыштын көңүлүн буруп турчу. Бирок бул умтулуусу алсырап бараткандай. Менимче өлкө дале болсо, Орусия жана Кытай гана эмес, көп векторлуу тышкы саясатты карманууга аракет кылып келет. Өкмөттүн соңку адамдары жакшы белги эмес. Референдум сыяктуу окуялар түкшүмөл ойлорду жаратат. Бирок соңку окуя өтө негативдүү.
The referendum, all that other stuff is confusing signals, but this is a very negative one.
You mentioned that Kyrgyzstan doesn't have the highest.
Сиз Кыргызстан расмий Вашингтондон өтө чоң кызыгуусун жаратпай турганын айтып өттүңүз. АКШнын азыркы администрациясы бул мамилесин салмактап кайра карап көрөт деп ойлойсузбу?
I don't expect this administration to weigh into it. In some of Kyrgyzstan's neighbors, from my time in government, some of Kyrgyzstan's neighbors.
Учурдагы администрация антет деп күтпөйм. Кыргызстанга салыштырмалуу анын айрым коңшулары коопсуздук маселесинде дагы көбүрөөк мааниге ээ. Батыш өлкөлөрү Кыргызстандагы демократиялык өнүгүүлөр үчүн бул тарапка маани берип келген. Азыр АКШ өкмөтүнүн өлкөгө көбүрөөк көңүл буруусун каалагандарга, Кыргызстандагы демократияны өнүктүрүүсү келгендерге кыйын болот. Бул ишти кылам дегендерге оңой болбойт. Анткени алар өтө мыктуу демократиялык жетишкендиктер менен деле мактана алышпайт. АКШнын азыркы администрациясы бул ишке киришип, көңүл бурат деп ойлобойм. Алар бул өлкөдөгү адам укуктарын коргоо ниетин деле көрсөткөн жок. Менимче Кыргызстандын демократиялык көрсөткүчү ылдыйлай берет. Батыштын көңүл буруусуна татыктуу болуу аракети деле байкалган жок.
Kyrgyzstan is going to, you know, tumble down even farther because there's even less going for it and less things that garner US attention than
On the other hand, corruption is also a big issue.
Коррупция маселеси Кыргызстанда гана эмес, Борбор Азияда да чоң маселе. Өкмөт соңку камоону коррупцияга каршы күрөш менен түшүндүрүп жатпайбы?
The government can of course say that, but just the fact that he supposedly has.
Албетте бийлик үчүн айта берет. Кармалган депутаттын парламент кол тийбестиги бар экенин деле карап көрүңүз. Менимче бир тараптуу тандалма камоо жүрүп жаткандай көрүнүп жатат. Өкмөт эмне деп айтары белгилүү. Вашингтондогулар деле маселенин төркүнүн ачык эле көрүп турушат. Мага тандалма иштей көрүнүп жатат.
Уктуруубузду улантабыз. Бул маекти Кубат Касымбеков которду. Жаңылыктардан эми кыскача айта кетели. Камактагы оппозициячылар Бектур Асанов, Куанчбек Кадыров, Фернис Карбек жана Дастан Сагыгуловко байланышкан ишти териштирүү аяктап калды. Абактагы Өмүрбек Текебаев кыйраган учактагы жүк боюнча документтер ишенимдүү колдо сакталып турат. Эгер өзүнө жана адвокаттарына коркунуч чыгарылса, аны эл аралык маалымат каражаттарына чыгарам деп билдирди. Базар коргондо Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары нааразычылык акциясын улантууда. Казакстанда парламент конституциялык өзгөртүүлөрдү жактырды. Аны президент Нурсултан Назарбаев сунуш кылган болчу. Аль-Каида АКШнын аба соогусунан эки лидери мерт болгонун ырастады. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Кадырман угарман уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга же болсо Москвадагы өзүнүн жарандарыбызга байланыштуу баянга келсек. Жарандарды Кыргызстандан Москвага ишке алып келген ортомчу агенттиктерге мигранттардын нааразычылыгы көбөйүүдө. Орусияда убада кылынган айлык акы менен кошо документтерин ала албай калган эмгек мигранттары жок эмес. Кеңирээк Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып бермекчи.
Гүлжигит Москвага Бишкектен жумуш убада кылган ортомчулар аркылуу келген. Эми Орус калаасында 2 ай иштеп 3000 рубль айлык алган. Өзү менен кошо дагы 20 чакты кыргызстандык жаран ушундай акыбалга туш болгонун айтып отурду.
Кече уруш талашып чыгып кеткенбиз. 2 ай иштегенбиз, 2 ай иштеп мага 3000 берди. Башка акчаны штраф деп туруп, ар бела кылып кармап калды дагы болду. Башка иш кандай иш акча берген. Жок, калганынан паспортторун бербей эле ошол жерде иштеп атышат. Кыргызстандан алып келген аякта бир орус бизди жиберген да, жиберип анан алдап жибертип алып келип карызга батырып, паспортторду бербей, ана кагазга жактан 3 айга договор түзсүз 35000 рублден деп чисти. А 35000 эмес, жерге келгенде 35 тыйын көрбөй калдык го.
Миграция кызматынын сайтында көрсөтүлгөн маалымат боюнча Кыргызстандын жарандарын Орусияга иштөөгө чакырууга 11 жеке агенттиктин расмий уруксаты бар. Алар Трудовая Азия, Greenwich Consult, Жардам, Восточная аутсорсинговая компания, Legal Job, Жакай Богдания, Global, Gold Employment, Expert Consult ишканалары жана Питер борбору. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Дуорбек Абдыразаков жарандар Кыргызстандан ортомчу агенттиктер менен келишим түзүп, жумуш берүүчүнүн шарттарына алдын ала макул кыйынчылык берип келип жатканын белгилейт. Жумушчулар мыйзам чегинде расмий жоопкерчилик алып келгенден кийин Орусияда келишимде көрсөтүлгөндөй жумуш берүүчүнүн талаптарын аткарууга милдеттүү болуп калышат.
Биздин граждандардын медстрахованиясына акча которот экен. Айлык акыларын низке кылып көргөзөт экен, себеби ал налогду көп төлөп калат. Саатына мисалы үчүн 100 сомдон боло турган болсо, булар саатына 50 сомдон деп жазып коюшат экен. Ошондой немелер кылып туруп, бирок акчаларын беришет экен нарк иштен. Өздөрүнө договорго ошондой түшүшөт. Биз өзүбүздөрдү ошолор эми алданып калганын өздөрү билишпей калат. Жол кереген мынча карыз менен мынчага мындагым деп кол коюп бере берет экен распискалар. А распискалардын аягын уксам, эгер ишке чакпай же бир күн бирдеки болсо, нарушение болсо, айлык акымы кармап калып еще плюс 30 000 штрафной төлөп берем деп жазып алышыпты да. Бирок бул жерде ар кандай штрафтар болот экен да. Телефон менен сүйлөшкөнгө болбойт экен, ошолорду кылып алышат экен, обеттен кечикме жок экен. Анан азыр Москванын баардык жеринде көрүп атасың, бир айдык арендаң бербейт, депозитке калтырып кредитеген ушундай өтүп атышты. Иштейсиң, анан экинчи айыңан баштап бүтөлөт.
Кыргызстандын миграция кызматынан же эмгек министрлигинен расмий уруксаты жок жана лицензиясыз иштеген ортомчу агенттиктердин иши мыйзамсыз. Бишкек жана Ош шаарларында, ошондой эле региондордо Орусияга ишке чакырган мындай мыйзамсыз тараптар ортодо орусиялык жумуш берүүчүлөргө эмгекчи күчүн таап бергени үчүн ишке кирген ар бир мигранттан 1 000 рубльдан 3 000 рубльга чейин пайда көрүп келет. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Уктуруубузду биз жана дин түрмөгү менен улантсак, Кыргызстандын алгачкы теология факультети 93 жылы Ош мамлекеттик университетинде ачылган. Азыркыга чейин андан 600 жакын улан кыздар бүтүрүп чыгышты. Бирок факультеттин бүтүрүүчүлөрдүн 10% гана диний тармакта кызмат кылууда. Ошондуктан диний чөйрөнү жөнгө салууга көмөк көрсөтөт деген теология факультеттеринин бүтүрүүчүлөрү эмне себептен дин тармагында эмгектенишпейт? Теология факультеттери экстремизмге жана терроризмге каршы идеологиялык күрөш жүргүзө алабы деген суроолор туулууда. Эксперт Өз Мамбетбек Мырзабаев мына ушул суроолорду аталган факультеттин деканы Самаган Мырзабираевга жана анын орун басары Фархат Көкчеге узатты. Эмесе уксак.
Самаган Мырза, алгач факультетиңиздердин максаты, миссиясы жөнүндө айтып берсеңиз.
Ош мамлекеттик университетинин теология факультети 23 жыл мурда курулганда негизги максаты ушул Кыргыз Республикасындагы жарандардын негизги бөлүгүн түзгөн мусулмандардын диний түшүнүгүн жогорулатуу жана негизинен калыптанып калган диндик түшүнүктү туура түшүндүрүү максатында ушу Түркия мамлекети менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы уюмдардын ортосундагы келишим негизинде түзүлгөн ошол мезгилдеги факультеттин курулушунун туура экендиги бүгүнкү күндө сезилип турат. Себеби дегенде ошондо биз факультетти ачуудагы негизги миссиябыз болгон ислам дининин матруди жана ханафи мазхабына тиешелүү байланыштуу динди үйрөтүү усулу бүгүнкү күндө ошол жана биз айтып аткан экстремизмге болсун, фундаментализмге болсун каршы бир туруктуу бир күч экендигин,
калкан
экендигин көргөзүп турат. Ошондуктан биздин миссиябыз, факультеттин маанилүүлүгү бүгүнкү күндө андан дагы сезилип турат деп ойлойм.
Макул, буну сиздер өзүңүздөр сезишиңиздер мүмкүн, бирок мамлекет же болбосо коомчулук өзгөчө диний чөйрө сезип атабы?
Кылынып аткан иш аракеттерге карай турган болсок, буну сезилгендигин байкасак болот. Себеби дегенде ошол эле биздин мучатыбыз менен болгон казыяттарыбыз менен айрыкча Ош областынын Ош шаарынын казыяттары менен болгон биргеликте кылып аткан иш чараларыбыз, имамдардын курсунун биздин факультетте уюштурулушу жана биздин мугалимдердин сабак өтүшү, Кыргызстандын баардык булуң-бурчуна барып семинарларды уюштурушу, тиешелүү органдар менен болгон биздин иш чараларыбыз, демек биздин факультеттеги окутулуп жаткан диний баалуулуктардын, диний түшүнүктөрдүн Кыргызстанга деги эле исламды түшүнүп жашагысы келген жарандар үчүн керектүү бир маалыматтар экендигин айгинеси ушул болуп турат да. Мындай оз эки дагы айтылган сөздөр бар.
Мугалимдер бөлөк нерсе, бирок бүтүрүүчүлөрдүн абалы кандай? Бүтүрүүчүлөр эмне кылып атат?
Бул мүмкүн бул бир эле биздин факультетке эмес, деги эле башка факультеттердин да маселеси, бирок бул маселе бизде турат. Себеп дегенде мүмкүн кайсыл бир учурларда факультеттеги бүтүрүүчүлөрдүн сапаты мүмкүн жетишер деңгээлде болбогондур. Мүмкүн биз ошолорго кандайдыр бир деңгээлде аң сезим жагынан түшүнүү, ушул факультеттин маанилүүлүгүн түшүнө албагандырбыз. Мүмкүн билип билбей бүт тосуулар болгондур. Бир канча факторлор бар, бирок азыркы акыркы 5 жылда карай турган болсок, акыркы 5 жылдагы биздин окуу программаларыбыз Кыргызстандын шарттарына ылайыкташтырылган, окутуучуларыбыздын сапаты жана бүтүрүүчүлөргө кабыл алуу жана бүтүрүүчүлөргө берүүдө биз жакшы жолго койдук деп айта алам. Мүмкүн 5 жыл мурдатан бүткөндөрдө динди түшүндүрүүдө кандайдыр маселе чыгышы мүмкүн. Себеби азыр биз мисалы үчүн жакында дин комиссиясы Ош шаардык жана область казыяттардын баш жетекчилерин чакырып, биз жөнүндөгү баардык сын пикирлерин алдык. Эч кандай жооп бербестен туруп алдык, ошолор биз жазып алыптыр, ошолор биз аткарып атабыз. Мындайча айтканда, биз бүгүн Кыргызстандын шарттарына ылайыктуу динди туура түшүндүрүш үчүн кандай кемчилигибиз болсо, биз оңдогонго даярбыз.
Сиздер керектүү болгон адистерди даярдап атасыздар. Ал эми жумуш менен камсыз кылуу маселеси мамлекеттик органдардын, бийликтин коомчулуктун иши деген
байланыш болот да. Мындайча айтканда, биз эми ал жерде кыйыр маанидагына жолдошо кошулабыз. Себеби дегенде, канчалык биздин бүтүрүүчүлөр жумушка турган болсо, биздин факультеттин дагы аброю жана иштөө процесси жакшы болот. Ошон үчүн биз дагы ал жерде өзүбүздүн көз карашыбызды айтып кандайдыр бир деңгээлде чыгып атабыз, бирок ал биздин түздөн-түз милдетибизге кирбейт да. Мындайча айткандачы,
мамлекеттин колдоосу мурдагыга караганда жакшырдыбы факультетке? Көз карашы кандай? Сиздердин керектүү экениңиздерди жеткиликтүү деңгээлде түшүнүп атат деп ойлойсузбу?
Президенттин алдындагы коопсуздук кеңештеринде чечимдерде теология факультеттеринин маанилүүлүгү жөнүндө айтылган. Бул биринчиден. Экинчиден, жана биз айтып кеттик, бизде ошол эле мезгилде теологиялык багытта сабактар, ошол эле мезгилде университеттик деңгээлдеги билим берүү министрлиги тарабынан белгиленген мамлекеттик стандартка байланыштуу сабактарыбыз өтүлүп атат. Бул деген сөз азыркы учурга жараша түшүнүп алган жана түшүндүрө алган адистерди берүү дегенди түшүндүрөт. Азыркы мезгилде мамлекет жана айтып кеткендей мамлекеттик органдар бизге шартка жараша өздөрүнүн деңгээлинде мүмкүнчүлүккө жараша бизге маани берип атат деп ойлойм. Ал эми кээ бир учурларда, кээ бир мамлекеттик кызматтарда, же болбосо бизге тиешелүү болгон жерлерде жумушка орнолбой калуу маселелери боло турган болсо, буну биз бир масштабтуу бир маселе катары карабайбыз да, мисалы үчүн.
Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин берүүнү тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев даярдадым. Бүгүн биз теология факультеттери экстремизмге жана терроризмге каршы идеологиялык күрөш жүргүзө алабы? Кыргызстан үчүн салттуу болуп эсептелген ханафия мазхабын таанытууда теология факультеттеринин орду кандай деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Берүүбүздүн алгачкы бөлүгүндө Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы Самага Мурза Ибраимов менен маектештик. Эми берүүнүн экинчи бөлүгүндө аталган факультеттин деканынын орун басары Ферхат Көкчө менен маектешмекчибиз. Ферхат Мырза, сизге да белгилүү болгондой, мамлекет жана муфтият ханафия мазхабы жана Матуриди ишеними Кыргызстандын дин түшүнүгүнүн негизин түзөт жана ханафия мазхабын колдоо керек деген көз карашты карманууда. Бирок бул ислам түшүнүгү жөнүндө элдин калын катмары көп биле бербейт эмеспи? Сиздердин факультет акыркы мезгилде ханафийлик жана Матуриди ишеними жөнүндө көп китептерди чыгара баштады. Факультетиңиздердин ачылганына 23 жыл болсо да, эмне себептен бул китептерди эми чыгарып жатасыздар?
Zamana kadar bekletilmesinin nedeni sanırım buranın belki kaderi.
Çındığında bu kitaplerin jarık görüşü uşul uçurğa tuş geldi. Sebebi kitaplerdi ilim pozdor jasat emes be. Bizdin teologiya fakültetimizdin mugalimderi emi bışıp jetildi. Oşonduktan bul kitapter emi jarık görüldü. Buğa koşunça fakültetimizdin mugalimderinin doktorluk disertatsiyaları alardın kabinetlerinde ele turgan. Biz bul emgektердин sistemalı jana eri etiminden jarık görüşünü şart tüzüp berdik.
Çalışmalar başlattı.
Дагы тагыраак айтып берсеңиз, кандай китептерди жарыяладыңыздар?
Биринчи категорияда дедик ки, бул халкын Куран-ы Кериме ыктыяжы бар.
Алгач элибиз кыргызча Куранга муктаж деп ойлодук. Куранды кыргызчага которсокпу же Курандын даяр котормосун басып чыгаралыбы деп ойлодук. Курандын даяр котормолорунун ичинен кайсынысы сиздерге жагат деп муфтиятка суроо салдык. Алар Садыбакас Доолов мырзанын котормосун сунушташты. Биз болсо ошол котормону дагы бир жолу редакциялык текшерүүдөн өткөргөндөн кийин сапаттуу кылып, өзгөчө жана кооз кылып басып чыгардык. Куран котормосунун алгачкы бөлүгү Түркияда басылып келди. Калгандары буюрса жакында келет. Экинчи иш катары хадис тармагы боюнча китеп чыгаралы деп чечтик. Түркияда 10 жылдык убакыттын ичинде хадистердин негизинде ислам деген 7 томдук китеп даярдалган эле. Биз ошол китепти кыргызчага которолу деп чечтик. Бул китеп жалгыз эле хадистердин жыйнагы болуп эсептелинбейт. Хадистер 320 ашык теманын айланасында чечмеленип берилген. Жалгыз эле ишеним, ибадат маселеси эмес, тарых, маданият, илим, билим сыяктуу да маселелер каралган. Мунун баары хадистерге негизделген. Китепти которуп эле тим болбостон, аны тилчилерге да текшерттик. Маанисинин өзгөрүп өзгөрбөгөнүн билиш үчүн эки жолу атайын комиссия түздүк. Алар кайра-кайра окуп чыгышты.
Оштогу теология факультетинин диний экстремизмге каршы ролу кандай жана алар эмне иш кылып атат? Бул боюнча эксперт Узмайылбек Мырзабаевдин суроолоруна аталган факультеттин деканы Сабаган Мырза Ибраимов жана анын орун басары Фархат Көкче жооп берди. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип турабыз.